Mede musika olatuak, olatuen talka, entzuten ari gara, kostaldera goaz, Zumaiara, zehazki, eta antxe bertane dugu Maitane Perez antzerkilaria. Arratsaldeon Maitane, zer moduz zaude?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Zer moduz kostaldean, seguraldi klase duzu,
Bueno, lainotuta, ta izetxu, baina... Zain itxasu usainarekin, oseki ondo.
Eta hain zuzen ere itxasu usainak resal usaina dario zuen lan berriari, ez da? Olagarrua izeneko antzeslana prestatu duzue, eta asteburu honetan enbertan estrenatuko duzue, ostiralean izanen dalen biziko emanaldia Zumaian, baina gero asteburuan ona Nafarro aldera etorriko zarete, berara, larun batean, eta Iruñerriko uartera igandean. Geuretik sortuak programaren barruan sortutako lana da, eta ongi iruditzen bazaizu, Maitane, bueno, ba, kontatuko dugu pixka batean, geuretik sortua udalbiltzak bultzatutako programazio hau edo ekimen berezi hau zer den eta bueno, zer da zuek landu zuena?
Bai, benoski ba bitu gauretik sortuak da esan duzun bezala udalbiltzaren programa bat zeinetan ba besten den ba sorkuntza zerotikan eta euskaraz eta herri batekiko konexioarekin edo, ez? Guk proiektu bat aurkeztu genuen eta beraiek ba Zumaia egokitu ziguten gure proiektua lantzeko leku egokiena bezala. Eta orduan hemen egon gara ofizialki 3 astez, extraofizialki askoz gehiago. ba antzerki lan hau sortzeko beharrezko material guztia biltzen eta ba jendearekin solasaldiak izan ditugu, elkarrizketak, tailerrak eta hor eman horrekin joan ginen, ba antzeslanaren ideia horri forma ematen eta orain ja ba ari gara azkeneko ensaiotan, esan duzu bezala ostiralean estrenatzen dagoelako.
Bai. Eta bueno, zu zeu ari zara parte hartzen horretan eta aldamenean Olatz Beobide eta Nerea Arriola, haiek ere aktore handiak, ezagunak dituzu aldamenean. Kontaiguzu, nola izan zen elkarketa hau, lehenagotik ja elkar ezagutzen zenuten, lan eginda zeundeten elkarrekin aldez aurretik edo lehenbiziko harremana izan da?
Ba, hiruok batera lehenbiziko aldia izan da, baina nik Olatz Beobide jalendik ezagutzen nuen, elkarrekin lan egin genuen Donde el hielo se rompe, izotza apurtzen den ertza, antzez lanean, duela ja urtetxo batzuk, eta hor launak egin ginen, eta ba, Olagarrua obra honen ba, funtsa edo berari komentatu nion, gustatu zitzaion, da hasi ginen horretan, eta hor bidean, Nereak eta Olatzek bai elkarrekin lan egin dutela lena gore bai, orduan Olatzek Nerea proposatu zuen da hor hiruko tandem hau sortu zen. Eta orduan ik elkarrekin gabiltza hiruak bai.
Aha. Eta bueno, hemen sorkuntza kolektibo bat izan dela, ikusi dugu hor dramaturgia lanetan Maialen Diaz Urriza izan duzue, hau ere ba, artista nafarra, ez da? Eta zer, denon artean beraz egin duzue, sortu egin duzue obra?
Bai, hori da. Guk herrian, ba hori, tailer eta solasaldi ezberdinen bidez, ba joan ginen gure obraren ba ildoak eta zehazten, ez? Eta gero hasi ginen ja improvisak eta lanak eta eszena posibleak eta momentu posibleak lantzen. Hor ja Maialen etorri zen, ze horraino egotik ginen bakarrikan kanpo begiradakin, diala Iraia Elias eta Mankai Gaztañaga beste bi izen dotore. Eta ordun momentu horretan ja Maialen gehitu zitzaigun eta guk egiten genuenetik ba berak ja jasotzen eta proposatzen ere bai, ordun hor ja guztien arteko hartu etorri bat, eman etorri bat izan zen eta orduan ja iritsi zen momentu bat Maialenek ja horri guztiari forma konkretu bat eman ziona, dramaturgia testu konkretu bat eta ordudanik testuarekin lanean jarraitzen dugu, baina lanketa hori ere kolektiboa da, ze proposamenak denon artean egiten dira eta bueno, ta hor gabiltza bilaketa batetan. Oso prozesu luzea eta interesgarria izaten ari da.
Bai, bai,
Bai.
bai. Eta lotura duena, hain zuzen ere, ba, toki batekin, kasunetan Zumaiarekin, herri horretan egonaldi luzeskak egin dituzuelako, hor tailerrak, hor hartu emana jendearekin, eta pixka batean, bueno, hango giroaz blaitu egin zarete ere bai, nolabait esateagatik, obra hau egiteko, Olagarrua,
Bai.
eta hori ikusi dugunez, hiru emakume eta olagarro bat eszenatoki gainean. Konta iguzu, zein da historia edo zerta zaitzen zarete?
Bueno, lehenengo gauza esatea, Olagarrua Zumaian egin dukulako besterik. Osa, beste leku batetan ezin zela hau etorri, ezin zitzaigula, hau bururatu. Osa, Olagarrua da Zumaian gaudelako. Eta hemen dana Olagarru zinpregnatua da olako. Orduan, bueno, ba, gu erruari buruz hitz egin nahi genuen, eta errua, baino errua desmontatu, erruari pixua kendu, errua kaskatu, eta hortik handoa jolasa. Tardo ama konturatu ginen hemen Zumaian, Olagarruaren erroei errua deitzen dietela. Eta orduan horra hasi zen, ba, hitz jolas horrekin aurrera, ba, ja, Zumaiak inpregnatu zigun, ba, obrak daukan sentsazio maritimo edo mundu maritimo hori guztia. Eta bai, hiru aktore doaz herri-herri, herri hortan dauden erru guztiak garbitzea. Erru guztiak askatzea eta erru guztiekin jolastea eta kentzea gainetik. Pardon, herri bakoitzan ere pitxin bat, ba, bueno, bizirik egongo den zerbait izango da.
Aha. Erruak, baino noren erruak eta zeren erruak edo zertaz ari zarete?
Hori, bueno, ez dugu gehiegi desbelatu nahi, baina bai izan dezakegu, ba, konturatu garela prozesuan badaudela erru mota desberdin asko, batzuk diana erru kolektiboak, beste batzuk diana erruak bakoitzak sortzen dituenak bere baitan, beste batzuk botatzen dizkigunak besteari, beste batzuk jarri dizkigutenak, beste batzuk, bueno, hor erruarekin daukagun erlazioa orokorrean. Eta erru detonatzaileak zeintzuk diren, eta bueno, eta pixka horretatik atea behar hori, erruaren pisua atera behar hori. Hortan baude erru kutxunak eta erru potoloak, hori obran ere esate dugu, baude erru batzuk, ba, oso pisutxuak dianak, eta gara daude erru kutxun asko ez ditugunak askatu nahi. Gaur babestuta sentitzen gara, edo erru batzuk ba, oso kotidianoak diala eta ez ziala erru ez da deitu beharko, eta bueno, hor gabiltza, horrekin jolasean.
Bai. Eta gainera erruaren kontzeptua oso oso barneratua dugu, ez? Oso errotua dugu errua, ez da? Agian izanen da ba erlijioaren gatik edo gure ezakite tradizio kulturalen gatik.
Kulturala, erlijioan oski hor dago, baina bai, pixkat hori nahi dugu jarri mai gainean, ez? Ze puntutaraino erru sistema hori guztia, errua barkamena eta sistema hori nola daukagun oso barneratuta eta nola askotan horrek pisu handia ematen digun. Eta bueno, eta obra hau jolas bat da, umorea dauka, nahi dugu apurtu, kitzikatu, xaxatu, eta hortan ibiliko gara.
Hiru emakume ari zarete hor holtza gainean, bueno, produkzioan oro har, bueno, gehienak emakumezkoak zarete, eta emakumeok hola bereziki sufritzen dugu erruaren pisua.
Ba, bai, argi eta garbi, bai. Eta bueno, azken finean, a ber, hau ez da estudio antropologiko bat hemen induguna, ez da edo sozio, osea, hemen indugu, ba, guri gertatzen zaizkigun gauzetatik abiatuta, aldugun moduan hau azaleratuta eta txikitu, ez? Olako lan bat da. Orduan, karo, gu emakumeak gara. Eta orduan, ba, bai edo bai gure esperientzia emakumeana da. Eta bai konturatzen gara erru asko emakumeak izateagatik barreratuagoa dauzkagula, edo pisu gehiago ematen diegula, baina ez gaude ezta ere hori analizatzen edo ez. Egia da emakumeak garela, emakumeak egongo dira oholtza gainean, emakumeak daude kanpo behiradan, emakumea dago dramaturgian, eta orduan, bueno, ba noski gure barnetik hitz egingo dugu, baina ez da estudio bat. Ez da, ez dira erantzun asko emango egia esan da.
Bai. Eta adibidez, gauza zehatzetara edo Joanez, ze erru klase ikusiko dugu zuen obra honetan? Adibide bat jartzen aldi guzu guk ideia egiteko?
Ba, nahiago dut ez ez. Hau da gure obraren klabea, etorri bertzeatela ikustera, ikusteko bakoitzari ere ze non ukitzen dion eta ze topatzen duen. Ze, bai, nahiago dugu hola utzi.
Primeran, hori da, irekia. Beraz, obra hau zer izanen da? Desberdina herri bakoitzean, egiten duzuen toki bakoitzean desberdina izanen da?
Bueno, berez, bai, antzerkiak beti dauka hori, ez? Emanaldi bakoitza ezberdina da eta topatzen duzun publikoa eta realitatearen arabera ezberdina izango da. Ja, kasu honetan konkretuan dramaturgia ere herriaren alde doa da. Aktore hauek datoz o doaz herri bakoitzera bertako erru guztiak askatzera. Orduan, saiakera hori errepikatuko da herri zerri. Eta herri bakoitzen, bueno, bere sobra berdina da, baina egongo dia lekuak sustatzen dituen gauzak ere bai.
Irakurketa desberdinak eginen ditu
Hori da,
jendeak.
hori
Ez?
da bai.
Hori da. Eta kontaiguzu, hor esan dugu, ostiralean estrenatuko duzuela Zumaian, beran izan entzarete larun batean, eta igandean hemen Uharten. Uharten, zein ordutan eta non izanen da?
Uharteko kulturetxean eta zazpiretan. Igandean, bai.
Primeran, oso ongi. Aizu, bai, irrikitan gaude, obra hori ikusteko, seguro gure entzuleak ere bai, eta ba, horregatik ere eskerrik asko, bidali dizkiguzuelako, bi sarrera hain zuzen ere, zozkatzeko gure entzulen artean, eta hori xebera eginen dugu orain berehala. Orain hasiko da bira hori, estrenaldia eta lehenbiziko emanaldiak denera eta momentuz 16 emanaldi izanen dituzu, ez da?
Bai, udalbiltzaren proiektu honek daukan gauza oso on bat, oso beste gauza oso on bat, da alde batetik hori sorkuntza egite duzula leku batetan eta sorkuntzari denbora ematen zaiola eta zainduta dagoela eta bueno, leku batekiko konexioa ere oso ederra izaten dela. Eta gero proiektuarekin batera ja bira bat antolatuta dator. Proiektuan parte hartu duten herri guztien artean, orduan hori kristona da, ze gure realitatea ez da horrelakoa. Eta ja obra bat estrenatzea jakinda 16 emanaldi ja lotuta eta itxita dauzkagula, kristona da. Kriston impulsoarekin hasten gea eta asko pozten gaitu horrek.
Bai,
Gero gu
abia puntu
gara
ona.
emanaldi gehiago lortzen, baina momentuz hoiek dira.
Primeran, oso ongi. Ba, pozten gara, Maitane, berez, benetan, ba, ja, irrikitan gaude, olagarro hori ikusteko, holtza gainean, eta goratuko dugu, igande honetan, uharteko kulturretxean eta iluntzeko zazpietan, hortxe, olagarrua ikusteko aukera. Maitane, berez, benetan, eskerrik asko, besarkada handia handi bat, eta igandera arte izanen da. Mil esker!
Ba, venga,
Agur!
jo.